Ulgu saarlased.
Tere taas kuulema Kadi Raadio Ulgu saarlaste saadet ja meil on täna suur rõõm siin saates tervitada Hille Hansot, kauget külalist Türgi maalt Istanbulist ja ongi teinekord hea võimalus kasutada neid üksikuid hetki, mis aeg-ajalt ikka ette tulevad juhul, kui inimene Eesti maa peale käima tuleb ja see võimalus nüüd tekis. Tere Hille ja mis sind see kord Eestimaale tõi?
Aitäh kutsumast, Erki. Endalgi hea meel siin saates osaleda. Tulin ajakirjanike liidu konverentsile kõnelema ajakirjanduse olukorrast Türgis.
Saan aru, et ikka üks tee ja mitu asja, et ega sul ikka Saaremaal käimata ka ei jää.
No alati kui Eestisse tulen ikka üritan kodusaarelt läbi lipsata ja see kord on asja ka, et ma olen Eesti pagulas abistööl ja just nimelt lähisida eksperdina meil on paar abiprojekti Süüria põgenikele Liibanonis Bekaa orus ja siis Jordaanias suurtes põgenike laagrites. Ja me tuleme siis Saaremaale paari süürlasega ja saame kohalike inimestega kokku, et viia siis Eestis varjupaika saanud inimesed ja kohalikud inimesed kokku ühes süüa ja niisama maast ilmast juttu ajada, et eesmärk on näidata, et kõik oleme inimesed.
Kas see tähendab seda, et Saarema asustatakse kuskil kaugemas või lähemas tulevikus ka kaugelt tulnud inimestega? On see eesmärk?
Ei ole.
Ei pea kartma?
Ei. Üldse ma julgustaksin inimesi vähem kartma, et me oleme, Eesti on stabiilne ja tore riik ja ma ei näe, et see kuidagi lähiajal muutuma peaks või hakkaks ja Eesti varjupaiga poliitika on olnud läbi aega täiesti konservatiivne ja viimase 12 aasta jooksul me oleme üleüldse annud varjupaika pealt 500 inimesele, mis on tegelikult ausalt öeldes isegi minu arvates natuke vähe, sest maailmas on palju abivajajaid. Ja, aga kui mõned meist pealt näha natuke erinevad inimesed tulevad, siis see on tegelikult tore ja me siis ise õpime selle läbi nagu enda kohta palju, et kes me oleme, kui me näeme kedagi natuke erinevat enda kõrval ja see on minule näiteks olnud üks suur õppetund, et ma olen tegelikult õppinud, et need inimesed, kellest ma kunagi arvasin, et nad on kuidagi minust fundamentaalselt teissugused, tuleb välja, et inimesed on inimesed ikka. Ja nagu üks süürlanna mulle kunagi väga ilusasti ütles, on see, et kui huvitav on see taju, kui me oleme täis kasvanud, et kes on meiesugused või kes ei ole, et lapsepõlve mängud on ju meil kõigil ühesugused. Ja tõesti, Süüria lapsed mängivad laagrites samamoodi keksu ja kummikeksu ja kivikestega ja täpselt nagu meie lapsed olime Saaremaal.
Hille, kuule, aga mulle tundub, et saarlaste tugevus või saarlaste elujõulisus ja seda on väga paljud öelnud. Ka selles saates on öelnud. Et ma arvan, et minu veres võib olla ka näiteks hispaanlase verd või taanlase verd. Või rootsese verd. No Saarema ju geograafiliselt asub sellises teede ristumiskohas, kust käisid omal ajal läbi erinevad rahvad, rahvused. Ja mida rohkem see veri segatud on, seda tugevam ja seda ägedam ta on. Ma ei taha nüüd praegu hakata õigustama seda, et nüüd tuleks massiliselt tuua pagulasi saarde. Aga ega selles siis nüüd mingit sellist tragöödat ma küll ka ei näe.
No mina üldse näen inimkonda nagu ühe liigina, eks? Et ma ei näe üldse, et inimesed oleksid oma vahel kusagil fundamentaalselt erinevad ja ma arvan, et nüüd, kus ma olen 8 aastat elanud regioonis, mida meil peetakse täitsa teissuguseks, et mul on nagu empiirilise vaatluste põhjal õigus seda väita. Ja mis meie ajalugu ju puudutab tõesti, me oleme niivõrd kirju ajalooga rahvas ja see, et me valime ühe kultuuri, mida me hoiame ja kaitseme ja meil on oma keel, see on kõik väga tore. Aga jah, see, kelle veri kusagilt pärineb, ma arvan, kui me satuksime selle tee peale, et me hakkaksime seda uurima või seda tähtsustama kuidagi, siis see on päris hirmutav teekond, et kes siis sobib ühte rahvasse või sobi ja meie Hansode perekond on ka ju omapärase segu tulemus, et minu ema poolt vana isa oli näiteks poolakas. Oli üks sõjaväelane, kes kunagi sattus siia Eesti territooriumile. Vana ema mees oli esimeses silmasõjas kaduma läinud. Ja nii nad leidsid üksteist ja minu armas ema on siis natukene nagu poolaverd. Ja samamoodi see hispaanlaste jutt, et need hispaanlastest on palju huvitavaid legende, et isa ja ema mul mõlevalt ju Pärnukandist pärit, et seal olevad ka kunagi mingi hispaanlaste laev põhja läinud ja mitmed hispaanlased olevad jäänud paikseks ja olevad kohalike daamidega loomulikult lapsi saanud ja ka öeldakse, et kuidas see Hansode veri selline temperamentne on, et pidavad ka olema kuidagi hispaanlastega seotud, aga ei tea täpselt, et see on võibolla rohkem selline perekondlik legend. Nii et jah, ei see identiteedi küsimus on, et kes ma olen? Mina näiteks pean ennast eelkõige saarlaseks ja siis eurooplaseks, et see on näiteks minu identiteet.
Kas sa Istanbulis, kui keegi sinu käest küsib, et kus selline blond türklanna küll pärit on, mis sa siis neil ütled, et oled sa pigem saarlane või eestlane või eurooplane? Või?
Ma ütlen muidugi, et ma olen eestlane, aga ma selgitan neile, et Eestimaa on vaatamata oma pisiksusele nii nagu kultuuriliselt erinev,
kirju.
Just, ja nii kirju, et meil on oma aktsent ja meil on omad tavad ja mina olen suur uhke pöide rahvarõivaste kandja näiteks, et ma näitan neile alati meie uhked rahvarõivaste valikud, kuidas igal väiksel kogukonnal võibad olla oma rahvarõivad, oma kandmise traditsioonid. Et sellest, et ma olen eestlane, ma muidugi ei, noh, ma ei jäta seda ütlemata, aga rohkem ma räägin nagu sellest saare identiteedist.
Tegelikult valitseb üks teatav segadus ka, kui ma nüüd seda saadet natuke ette valmistasin, et Hille Hanso kohta leiab kahte erinevat päritolu kohta, üks on Pöide, teine on Orissaare. Noh, ega see vahe väga suur nüüd ei ole, et võibolla te oletegi kuskilt sealt vahe pealt, et kus kandi inimeseks sa Hille ennast ise pead?
No, koolis on ju käidud ja lasteajas on käidud ja sõbrannatatud ja sõbratatud on kõige rohkem ikka Orissaares. Et Tornimäe oli väike koht ja meie elukoha järgne valik kooli ja lasteaja osas oli Orissaare. Et mul enamik lapsepõlve mälestus on jah Orissaarega seotud, aga hiljem kui isas sai Pöide vallavanem ja koolidirektor ja nii edasi, et siis meie suguvõsa väiksemad ja suuremad pudinad on ka Tornimäega seotud olnud, nii et me oleme jah täpselt selle kahe nagu asumi vahel, et mõlemal pool on tegemisi olnud.
No aga see on põnev kant, et ta nagu hakkab siin otsapidi juba Muhu poole ka jääma, ehk Muhuga kontakt on väga tihe, nii et ta kuidagi nagu vähemasti siin vist Mati ka ütles, et need on need saarlased, kes oskavad õõtähte ka öelda, et kuskilt jookseb see õõtähe joon, jookseb läbi, et ju sa siis ikka seda õõtähte oskad ka öelda.
No,
põrsas põõnas, kuidas sul tuleb?
Ma ütlen ikka põrsas, kui tarvis on. Et ema ja isa on tegelikult ju mandrilt pärit, et omal ajal nõukogude ajal noori pedagoge suunati siia sinna tööle ja nendel oli valida Vastseliina või Saarema vahel. Kuna nad olid ise Pärnu kandis pärit, siis nad eelistasid muidugi Saaremad. Ja selles mõttes meil nagu peres seda öö ja öö probleemi pole olnud. Aga koolis muidugi sai omajagu, et kui ma olen paar päeva Saaremal, siis mul tuleb see ilusesti tagasi.
Et praegu hetkel veel ei ole, aga kui sa nüüd kahe päeva pärast Saaremalt tagasi tuled, et siis sa ei olid nii kindel, et see õõtäht nii selgelt paigas on.
Võt see tead aegajalt lööb mingites olukordades välja, et näiteks kui keegi, ma ei tea, süüdistab, mis sa oled teinud, siis sa ütled ikka nagu lapsepõlves, ma pole teinud. Et see tuleb nii spontaanselt või et siis ma panen ise ka vahel tähele, et aha, nüüd ärritud seisundis lõi mul see siuke nagu ürgne keel välja. Ma ei tea.
Jah, aga noh, kui sa meenutad kogu oma lapsepõlve aega ja seda perioodi, mis sinust inimese tegi, sest öeldakse, et inimene kuskil 14-15 elu aastani kujuneb välja ja kõik pärast seda on ainult detailide lihvimine, et ma tean, et sa vist umbes selle ajani oledki saarega seotud olnud, et hilisem periood on kõik viinud sind ju kuskile sinna Pärnusse ja edasi.
Ja ma olen hästi õnneliku lapsepõlvega inimene tegelikult, eriti nüüd, kus ma ise olen nii palju maailmas ringi käinud ja igasuguseid hädalisi näinud. Et noh, oli hästi turvaline lapsepõlv, et me ju elame metsa vahel, et Orissaarde 3 kilomeetrit jala visata, hästi füüsiliselt aktiivsed olime kõik see aeg. Väga palju lähedal elavaid lapsi ei olnud, aga meil on suur pere, siis sai oma päi möllatud. Ronisime hirmsasti. Mul on ühed lahedamad mälestused on sellest, kuidas keegi suurematest poistest õpetas meid neid kaski painutama. Noored kased, eks ronid tippu ja siis tuled seal hirmsa vilinaga alla. Nagu, ja. See on seni ajani see tunne, mis kõhust läbi käib, kui sa seal korraliku hooga tuled niimoodi. Et sellised trikke tegime ja hästi palju olime looduses ja metsas ja ekslesime. Ja vahel peal eksisime ära ka, aga isa on bioloog, siis alati olid sellised tarkused, et teha, et vaata kuidagi, kus pool on põhi ja kuidas päike on ja kuhu pool vesi voolab ja nii edasi, et keegi nagu metsa ei jäänud, et kuidagi selline oskus oli nagu loodusega toime tulla. Ja noh, kalal ju käisime ja hirmsasti pidi rohima, me kasvatasime hästi palju oma sööki ise, ema isa oli pedagoogid, aga me nagu ei olnud mingisugune rikas pere, vaid vastu pidi, et pidevalt oli ikkagi kõiges puudus. Ja käis hästi palju oma toiduaineid ja loomi ju kasvatasime, et enda jaoks ise. Ja selles mõttes sellised hästi elementaarsed oskused hakkama saada looduse ja loomadega on olemas. Ja ma pean seda hästi, nagu, ma olen sellel hästi uhke. Et kui ma inimestele räägin, et ma oskan vabalt lehmi lüpsta ja ma võiksin täiesti rahulikult kusagile farmi tööle minna, et ma saaksin selle tööga ilusesti hakkama, sest ma oskan loomadega ümber käia ja siis inimesed on täiesti üllatunud, et noh, et kuidas see küll nii saab olla, aga need oskused on lapsest saadik selged ja traktorit oskan juhtida ja veoautot ja meil polnud peres sellest asja, et poisid teevad ühte tüdrukut teist, kõik tegid, mis vaja teha.
Vaja oli. Ja. No ma usun, et lehmaga saab ehk suurem osa perenaisi hakkama.
No kas saab ikkagi tänapäeval? Ma ei tea.
Ma usun, et vähemasti mingid, ma ei tea, geenidega antud eeldused selleks on vähemasti olemas, et kas nad ei karda või võibolla nüüd hilisemal perioodil mitte. Ma tahaksin lihtsalt juhtida kuskile mojale natukene, et on üks teine suur loom, millega sina suurepäraselt hakkama saad, aga millega väga paljud kindlasti ei saa, et hobused on ka sinu lemmikud olnud läbi aegade, ma ei tea, mis ajast alates.
Sellest ajast alates minu kõige esimene mälestus on seotud hobustega. Kohe kindlalt pöide sofoosis oli ratsabaas. Seal oli üks paarkend hobust ja Vambo Kaal oli siis veterinaar ja tema juures need hobused elasid. Ja ma mäletan, kuidas pöide sofoosi hobused läksid Orissaare staadionile võistlema. Ja nad läksid meie maja eest läbimööda väikest teed sealt metsa vahelt Orissaare poole. Ja kuidas need ratsanikud olid oma kuubedes ja need hobused tundusid mulle nii suured. Ma võisin olla võibolla 4-aastane või 5-aastane. Või. Ja see vaatepilt oli minu jaoks nii võimas. Nad läksid niimoodi rahulikult. Sellest ajast alates küllab see on mingi üldse mingi selline sisemine nagu kutsumus ka, aga ma olen väikses saadik hobuste vastu olnud lihtsalt niisugune kirglik tõmme. Et ma arvan, et kui omal ajal oleks olnud paremad tingimused selle spordi harrastamiseks meie kandis, siis ma oleks suure rõõmuga tegelenud professionaalselt selle spordialaga võibolla täna päevani. Aga hobused on jah, minu elu hästi suur üks osa olnud kogu aeg.
Mis neid teistest loomadest nagu eristab? See sama suursugusus ja kuidagi nagu aukartus nende ees. Sõltumata sellest, kui hea ratsutaja sa oled, kui julged sa tema selga ronid. Ma tean, et on inimesi, kes põhimõtteliselt lihtsalt ei lähe. Nad võivad üks kõik, nad võivad bensi hüppeid teha, nad võivad, ma ei tea, hullumeelseid trikke teha, aga võt, hobuse suhtes on neil mingisugune sõike väga suur respekt.
No mul on ka hobuste suhtes väga suur respekt, aga ma olen elu jooksul nendega lihtsalt nii palju tegelenud, et ühel hetkel sul tekib selle liigi suhtes mõistmine Ja no tänapäeval on muidugi loomade käitumise osas teadus nii palju edasi arenenud, et need vanad talupoja tarkused, nad on päris paljud on näiteks ümber lükatud, et nende ka tuleb käituda teistmoodi, et nad oleksid liigikohaselt koheldud. Ja minu jaoks võibolla ongi ratsutamise või võibolla ratsutamisest veel olulisem ongi just nimelt hobuse kohtlemine. Et kuidas sa seda looma kasvatad selliselt, et ta on oma eluga nii rahul, et ta tahab inimesega koostööd teha. Ja siis, kui see koostöömoment tekib, siis kaob see hirm ka ära, sest et tekib selline üksteise suhtes austus. Ja ma olen tõesti eluaeg ratsutanud, eriti just koolisõidule keskendunud, aga kahjuks 2 aastat tagasi oli raskem selja operatsioon ja nüüd ei ole enam professionaalsel tasandil tegelenud.
No kui me Orissaarest räägime, siis ilmselt ei saa üle aga ümber ka sellest kuulsast tammest, mis seal keset väljakut ja mille Heiki Hanso siin väga, väga vahvasti Euroopa ühe aasta nii-öelda puuks suutis luua. Mille sinu mälestus selle puuga seoses on?
Võt, Heiks on kift inimene selles mõttes, et ta tõi sellele puule väärtuse. Me oleme ju terve Orissaare kool, oleme kõik oma kergejõustiku trennid ja kehalise kasvatuse tunnid ja kõik seal ümber selle puu jooksnud ja teinud, ja, aga ei ole nagu väärtustanud seda. Et kuidas Heikil tekis see vaade sellele puule, et see on tegelikult nii eriline asi, et võt, kui sa midagi kogu aeg näed, siis sa ei mõtesta seda teistmoodi. Ja see, et see tõi Euroopa aasta puu tiitli, Orissaare, see tegelikult nii äge, et isegi mina võib öelda ka suht loominguline inimene eluaeg olnud, et tema pani nagu mind ka seda tamme teistmoodi vaatama ja mul oli nii uhke tunne ja eks ma muidugi omalt poolt kõik tegime selle kampaania tegemiseks kaasa ja jagasime ja norisime klikke kõikidelt inimestelt, kust võimalik erinevatest maailma otsest, aga jah see, et eriti jalgpalli riigid, kui palju nagu see tõi elevuste too, et ühed peavad niimoodi jalgpalli mängima, et neil kas tamme puugesed staadioni, et see oli hästi tore, ja veel niisugune majesteetlik puu, eks? Et, ja siis kogu see ajalugu, mis Heiks on välja uurinud selle kohta, kuidas nõukogude ajal seda üritati traktoritega selt välja kangutada ja ta ei tulnud. Tead, see on nagu selline saarlase vintskus sellel puul sees, et see, kui see lugu niimoodi nagu välja rääkida, siis see ongi tegelikult nii eriline lugu. Nagu palju asja tegelikult elus on ju, et kui sa neid niimoodi nagu välja ei mõtesta, siis sa saagi need erilisusest aru.
Ille, mis saarlastes veel on midagi sellist, mis võiks olla võrreldav selle sama Orissaare tammega, mis teeb nad kuidagi eriliseks ja sa pead lihtsalt sellest aru saama. Võibolla selleks peabki teinekord natuke kaugemale minema, et asju distantsilt vaadata, et koha peal sa ei pane kogu selle sama argise elu sees, ei pane seda tähele.
No Saaremaa on nagu ju väike mikromaa, eks tegelikult me oleme ka saarlastena see saar ja võibolla kuidagi see geograafia ja see kliima tekitab mingisugused sarnased käitumismalle meie vahel, aga tegelikult saarlased on ka nii erinevad üksteisest ja see nagu kirjusus ja see just see ajalooline, et kus keegi pärit on ja mida keegi millest ka arvab ja nii edasi, et omapärasel kombel peale vaadata väike kohta, aga ta on ka nii mitmekesine. Et ma ei tea, just see kohandumine ja koos eksisteerimine, ma arvan, ongi see, mis Saaremaa nii eriliseks teeb.
Teeme muhu, ma ka ikka siia juurde toome, aga see väinatamm ja see väike madal väinasopp seal vahepeal tõenäoliselt ikka pigem nii hullust ei ka ei erista neid kahte kanti, et ju muhulastega te ikka saate ka sõbralikult läbi nii nagu oma vahelgi.
No mis me ei saa, siis me ju näeme üksteist üle lahe, et mõned hullemad isegi ujuvad ju edasi tagasi, eks ju, üle väikse väina. No muidugi, palju sõpru on ju ja muhumaast, et eks me loomulikult oleme üks, et ma selliseid noh, naljatamisi võib muidugi ju pilada ja tügada ja et hiidlasi ja muhulasi ja mis, aga tegelikult tunned ikka suurt solidaarsustunnet, et head sõbrad ju Erki Pahovski ja mitmed teised, Hannese esimene pruut Riima Randviir, tervitan teda juhuslikult, kui ta kuulub, et Orissaare koolis käisime ju kõik koos. Ja et ei no,
Kadri Liik on ju ka mu.
Ja. Et sealt on hästi palju kifte inimesi ju sirgunud ja no, nagu Saaremaaltki, et eks me oleme, peame ikka uhked olema oma saarte üle, et kõik koos, mitte ainult, et meie saar.
No vaata, et seal Torisaare servalt seal kuskil on koguva, eks ole, noh, Juhans Muulikant. Noh, tea, kas see Erki Noori, kes nad seal seda... Uisuga möllasid siin üsna mitu head aastat ja noh, lihtsalt kättevõtmise asi, ettevõtlikus asi, et see ei ole ju otseselt mõeldud selleks, et noh, nüüd midagi suurt ja vägevat ära teha, aga taastada midagi sellist, mis on vahepeal kaduma läinud ja mille pärast noh, inimeste mõte ja käed ei jää rüppe, et nad tegutsevad ja toimetavad. Ka see vist on nii muhulastele kui saarlastele ise loomulik omadus.
No miks pole siis? Ja eriti me oleme jõudnud ju tegelikult Eesti taas iseseisvumise aja jooksul. Ma arvan, meie kultuur üle üldse ei olegi olnud kunagi nii rikkalik, kui ta praegu on. Et väikestest asjadest, mis on olnud võibolla varem väärtus, et on, nendele on uuesti elu sisse puhutud ja ma arvan, me peame ikka väga-väga uhked olema enda üle, et igasugu huvitavaid initsiatiive sünnib, et nendele jõua kõigil järgegi peal hoida et järgegi pidada, et mis kõik, et ise unistan kunagi, et maasimaalinnus taastataks võimalikult ja et sinna Orissaare ümber neid suuremaid või väiksemaid mälestisi pöide maalinnus ja pöide kirike, et nad kõik ühel hetkel oma sellise uhke hiilguse nagu võimaliku see piires uuesti leiaksid ja tagasi saaksid ja meil on nagu ma alati räägin inimestele, et kui kõik Türki lähevad, et siis Istanbul on näiteks selline linn, et see hiilgus mis sealt nagu sulle nagu näkku vaatab, see on nii suur kuidagi, et see tundub, kõik tundub nii ülevoolav ja seda kõik on nii palju ja nii kirju ja nii edasi, et ta nagu vajub sulle peale. Aga Eestiga on täiesti teistmoodi, et Eestisse tuled, pealt näha on vähe. Aga kui hakkad vaikselt nagu nende uste taha nagu piiluma, siis avaneb nagu hästi palju huvitavad asjad. Eestis on kõik rohkem peidetud. Aga see ei tähenda, et siin ei ole samaväärselt huvitavat ajalugu ja igast nagu kifte leide, mis ikka panevad nagu mõtte nii rändama, et meie ajaloost ja...
Aga lähme nüüd ajaloos natukene veel tagasi ja selle... Näe juurde, kui nii saaret kui ka kõik kodused ja armastatud tegevused ja toimingud selja taha jäid ühel hetkel, läksid sa hoopis Pärnus ära. Kas sa teadsid ka, et sa näed päriselt ära?
Ma ei tea, ma ei ole tegelikult oma arvates mitte kusagi. Jaa, pole nagu ära läinud. Et maailm minu jaoks ongi, ma olen lihtsalt niivõrd palju liikunud kõigil kontinentidel ja nii edasi, et maailm nagu üleüldse tundubki mulle üks väike kera tegelikult. Aga jah, ja mu tööd ja tegemised on ju Eesti ja Saaremaaga ja kõik 100% seotud. Et, aga kui ma kunagi läksin, siis jah, oli nagu selline teismelise aeg ja Orissaare oli pisike ja kool oli juba 9 aastat läbi käidud, kõik teavad kõiki. Seal ei tundunud nagu tollel hetkel sellist noh, avastamisväärset piisavalt palju. Ja siis jah, läksin, astusin Pärnus tütevaga humanitaargimnaasiumi sisse ja sellest alates olen jah, mandril elanud, hiljem tulin Tallinna elama. Ja siis olin pailasin mõned aastat Inglismaal, siis tulin jälle tagasi, tegin ülikoolid läbi ja keskendusin rahvusvahelistele suhetele, ehk siis politoloogia allharule ja sellest alates olen siin ja seal olnud. Aga ise pean ennast kogu aeg Eestiga täiesti seotuks.
No jah, aga juus oli ikka seda igatsust saarte järele. Aegad sisse üle, ma ei tea, kui tihedasti või millega seonduvalt või oled sa kuidagi tajunud, et mingisugune impuls äkki tuleb, et pagan küll, nüüd tahaks küll, aga tahaks neid Saaremaa kadakaid näha kuskil ja tuhlistanud ja... saaks kuivat testa.
No õnneks ma olen nii privilegeeritud inimene selles mõttes, et see kõik on kolme lennutunni kaugusel, et kui ma selle väga igatsust tunnen, siis ma ju tulen ja ma käin Eestis hästi tihti. Aga tähendab, mind tabab see kõige emotsionaalsem hetk alati mitte Saaremaale minnes, vaid Saaremaalt lahkudes. Ja võt see Väina tamm on, siis ma vaatan alati kas bussiaknast või autoaknast ja pühin pisara aegajalt, sest sealt see Väina tammist üle sõit tähendab nagu, et noh, nüüd on jälle nagu minek. Ja, et ma olen hästi sentimentaalne ja emotsionaalne inimene, et tihti on tulnud ära sõites pisardada, aga siis sõidad üle ja elu läheb jälle edasi. Et tean ju alati, et ega ta mul kusagil ei kao.
Seda kindlasti ja noh, kaasaegsed tehnoloogilised vahendid ju võimaldavad ka sidet hoida ja noh, mis vahet seal on, kui sul on neli seina ümberringi ja mingi lampikene põleb ja sul on arvuti ees lahti ja sa näed oma venda või väikest heidit kuskil seal ekraanil sulle vastu vaatamas, et siis sa ei saagi nagu aru, et sa kuskil hoopis kaugel oled.
No me oleme kogu aeg ühenduses, me oleme selline pere, et me suht hoiame kokku. Ja oleme üksteisega, noh, kui mitte igapäevaselt, aga siis ülepäevaselt kellegagi on kogu aeg torud on lahti, et oleme alati ühenduses, et ei tunne ennast jah, üldse nagu ära lõigatuna. Ja meil on ju kõik ringitanud mööda maailma suures enamuses, et Halliki on olnud rohkem paiksem, et Halliki mu noore mõde, tema elab Reina külas, vanemate talus ja ma olen selles mõttes hästi uhke ja ma toetan nagu tema valikud, et kasvatada oma pisikesed lapsed seal üles ja nautida seda sama keskkonda, mida meie ise saime nautida. Ja samamoodi käia Orissaares koolid läbi ja Heidi läks tagasi Saaremaale ja Hannesel on seal samas meie kandis kuigi külas vana talu taastatud ja Heikil on väike tareke juba püsti pandud, et mu isal oli kunagi unistus, et palju lapsi, et siis tekib selline nagu
küla,
et see hakkab nagu ise enesest täis minema, noh ja ma mõtlen, et issas, et ma olen noor inimene, noh, tähendab, noh, ma ei tea, keskealine tegelikult, et võibolla mul endal tekib see sama kihk, 10 aasta pärast olen sama moodi paigas.
No näed, ootame selle aja ära. Kille teeme aga nüüd väikese vahe meie jutudesse sisse. Rääkida oleks nii palju ja küllab me midagi jõuame veel ka rääkida, aga väike muusika võiks ju ka meie jutude vahele minna. Ma ei tea, mis see mõni Saare lugu võiks olla, millega me võiksime oma Kadiraadio kuulajad seekord üllatada.
Noh, iga onudelt mängime midagi.
Räägi mulle ka natuke, ma ei tea nendest onudest suurt midagi.
Noh, üks toredamaid lapsepõlesõpru ja klassi koolikaaslasi, et on pannud kokku kifti bändi onud ja me oleme üritanud alati jõuluaegu Orissaare kultuurimajas käia, hästi kift on iga aastane jõulupidu. Seal ja omad söögid kõigil kaasas, söögid, joogid ja siis on ka eeskava ja noh, mitmed aastad olen käinud, aga onude esinemine on kõige meeldejäävam olnud, et lahedad inimesed ja kunagised lapsepõlve sõbrad, et neid tervitan ja mängime onudelt midagi vahvat.
Olgu siis Hille Soovdana meile käsuks, ma usun, et Kadi Raadio poistel ei ole väga suur probleem oma kandi poiste muusikat üles leida ja siis lähme täna see Mulgu Saarlaste saatega edasi. Hille Hanson on meil täna saates külaline.
Kaldale uhtunud
No kena lugu onudelt kuulatud, minu jaoks täiesti midagi uut, aga ööd on kuidagi tuttavad olnud, aga nüüd on onud ka tuttavaks saanud, nii et hoiame silma peal ja tervitame poisse. Nüüd aga, Hille, paneme proovile nii sinu kui Kadi Raadio kuulajate teadmised, sest Ivo Linna, meie saate mälumängu, boss on nüüd kohe eetris ning esitab meile küsimuse, millele ootame nii sinu kui ka kuulajate vastuseid sinu teetrisse kuulajatelt ise keskis.
Tänane küsimus on pisut pikem. Saare viimane piiskop Johann või siis ka Johannes Münchhausen müüs Liivi sõja keeristes oma valdused Taanile. Ja seda tehingut vahendas tema vend Kristof, kes oli siis Läänemaal nagu maadevalitseja. Tehing õnnestus, aga mitte seda ma ei tahtnud küsida selle tehingu kohta midagi, vaid Kristofi tütar, ehk siis piiskop Johannese vennatütar, sai hiljem väga kuulsaks. Ta on armastatud kirjanduslik tegelane. Ja nüüd küsin, kes on see kirjanik, kes selle kaunitari põlistas meie meeltesse?
No, raamatute vastu on ju sul Ille kogu aeg huvi olnud.
Oh, heldeke. Ma olen kirglik lugeja olnud eluaeg, aga ta las ma nüüd mõtlen. Ja Linnaivu küsimused on muidugi kõik sellised krutskiga.
Ma muidugi ei tea, kuidas originaalis on, aga ma tean, et selle kirjandusliku kangelanna välja nägemine on Hille Hansoga suhteliselt sarnane. Vähemasti nii, nagu ta ekraanil välja paistab. Et sellest on tekkinud ka filmiversioon sellest kangelannast.
No ma ei tea, kõige rohkem on mind võrreldud hobusega ratsutamise ja valgete juuste pärast Agnes von Mönchhuseniga, aga too vist ei mahu pilti praegu selle hetkel.
Liivi sõda. See on ju tegelikult peaks olema see sama aeg minu mäletamist mööda. No see võib ühe vastuse variandina kõne alla tulla, eks me võime ju...
Issa, ma pean ikka kuulajate intelligentsile lootma jääma seekord. Võt, kahjuks Ivo ei ole ju liinil, muidu saaks talt vihjeid pommida veel, aga...
No ma võin natuke anda, et sa oled tegelikult päris õige suuna peal oled teel, aga Ivo ei küsinud ju mitte niivõrd seda kirjandusliku kangelannat, kui vaid seda kirjanikku. Mm-hmm. Kes selle sündmuse siis taolisel moel meile jäädvustanud on. Kas või selle, noh, kui me võtame vastuse variandiks selle, mida sa ise pakkusid, siis millisest kirjanikust me räägime?
Pea ja jumala tühjaks praegu. Oleks mu hüüberintelligentne ema, toitleks kohe vastuse ära tema armastab mälumängu.
Mm-hmm. No kui ma ütlen, et selle kirjaniku initsiaalid on täpselt samasugused nagu minul. No, ärme eetrisse väga pikka vaikust jätta. Hüva, vaatame, mida Ivo selle peale kostab.
Ja vastus on selline. Kristofi tütre nimi, tuletame meelde ka tema perekonnime Münchhausen, aga tema eesnimi oli Agnes ja raamatus, mille kirjutas Eduard Bornhöe, Pürst Kaabirel ehk Pirita kloostri viimased päevad. Seal on tema nimi siis Agnes von Mönchhausen.
Tegelas kui vähemalt tuli ära. Muidugi Eduard Bornhöe, see on tema, miks mul ta välja ei saanud öelda.
No näed, tuli õige vastus ära.
Agnes oli vähemalt pool.
No aga vastus. Sa oskasid vähemasti õiges suunas mõelda. Kui tihti sulle esitakse mingisuguseid viktoriini küsimusi?
No minu viimase töötõttu, eks ju, et ma olen ju paljude Eesti väljaannete Lähis-Ida korrespondent on küsimused enamasti suunatud rohkem sinna regiooni, et muidu vanast perega pöidel käisime ikka aeg-ajalt mälumängus ja siis kamba peal mõtlesime palju asju välja, aga jah, mu ütleme, uurimisvaldkond on lihtsalt teine, et siis aegade jooksul taolised eksprompt küsimused Eesti kohta on nagu, et pea läheb lihtsalt tühjaks.
No jah, aga me saame nüüd oma saate juttudega edasi minna ja meil on Hille Hanso täna Olgu saarlaste saates külaliseks, kes veel häälest ära ei tunnud. Juhu, sa oled ikka Saaremaal teatud tuntud ju küll, sest inimesed ju raadiat kuulavad ja üsna tihti oled see Eesti rahvusringhäälingu eetris ja sinu kirjatükke on lugeda. Kuivõrd tiheda läbi käimisega sa Saaremaa ja Muhumaa suhtes oled, kui tihti sa sealt mingisuguseid huvitavaid uudiseid saad ja kuidas sa nendel reageerid?
No peamiselt koduste kaudu, eks me ikka kogu aeg arutame, mis toimub ja mis Eestis toimub ja sellisel isiklikul tasandil, et kohaliku poliitikaga mina tegelenud ei ole, aga samas meie perest on palju inimesi kohalikus poliitikas sees, nii et kuulen ja olen oma meelest üpris hästi kursis, et Saaremaal toimub aga.
Kuidas Hille Saaremaal asjad lähevad? Kas sulle tundub?
Tähendab, noh, meil võiks inimesi rohkem olla. et siis toimuks rohkem. Aga kuidas neid sinna saada või kes need inimesed on, seda peab iga pere enda eest otsustama. Üks statistika ameti lehekülje peal on üks selline tööriist, kus saab vaadata, et kui palju samanimelisi inimesi on ja siis keegi meie perest vist vaatas, et palju Hansosid Saaremaal on ja siis sai mingi täitsa arvestatava protsendi. Mingi paar protsenti oli kuva, eks siis me kõik naersime, et seda protsenti võib siis tuleb kasvatada.
Oskad sa mõnda sellised Saaremaale väga iseloomulikku või erilist välja tuua, mis ainult seal on. Noh, kas või kui keegi sinu tuttavatest, kes ei ole kunagi Saaremaal käinud ja teab, et sa oled sealt pärit, kui ta küsib sinu käest, et mis seal Saaremaal, mis seal on, kuidas sa ütleksid, minutiga ütleksid ära, mis on Saaremaa ja Muhumaa?
No ma kogu aeg ju reklaamin Saaremaad.
No kuidas sa seda teed?
Turismi siit kohan, et kõigepealt, mis ma ütlengi, et meil on hästi puhas õhk ja väga kaunis eksootiline põhjamaine loodus. Et jällegi ise ei pane seda tõenäoliselt tähele, aga kui inimesed tulevad kuskilt lõunapoolsematest riikidest, siis nende jaoks on see väga-väga eriline. Üks, mis jääb inimestele pikaks ajaks meelde, on see, et me kui talv sobib, siis saame aeg-ajalt jääteed pidi saartele sõita. Et see tundub lõunapoolsemate riikide inimestele niivõrd eriline asi, et mulle on tihti peale aastaid hiljem tulnud inimesed ütlema, et aga kas ta tõesti siis ikkagi sõidata autoga jää peal? Jah, just nii teemegi.
Sõidame mandrit saarde, sõidame autoga.
Jah. Ja, et taolised väiksed nüansid, et meie kindlused ja meie loodus põhiliselt on see, mis on väga erakordne minu arvates ja loob nagu Saaremaast sellise väga erilise koha pildi.
Sa viitasid pöide kirikule, aga need kirikud on teise ja veel, et nad on ju ka väga erilised, väga unikaalsed, mõisad täpselt samamoodi, et
kui Saaremaal oleks rohkem rahvast, et siis oleks nendel...
See on rohkem raha?
Võib-olla oleks rohkem raha, aga võib-olla oleks ka rohkem neist asjadest huvitatud inimesi või neid, kes tahaksid neid kasutada. Ja, näiteks meil Tornimäel on ju imeline õigeusu kirik väikse kogukonnaga, täiesti toimiva kogukonnaga. Et kui oleks rohkem inimesi, oleks rohkem käijaid, oleks rohkem hoolijaid, on nagu on.
On palju neid inimesi, kes on öelnud, et Saaremaa tulevik saab olla peaasjalikult turismiga seoses, kuivõrd seal on selliseid unikaalsed nähtsid, mida kuskil mujal eriliselt ei leia. Mis on kindlasti ka õige, sest väga paljud ka need riigid, kus sina oled käinud kindlasti, elatuvad sisuliselt sellest. samas jälle kardetakse, et see sama turistide voog võib äkki seal mingisugused tasakaalud paigast ära lükata. Kas sina seda austu näed?
Jah, turismil on, tal on ka varju külgi, et loomulikult ühes küljest ta toob kohalikele inimestele leivalauale ja sissetulekuid ja nii-öelda garanteerivad selle, et nad saavad majandusliku külje pealt saavad oma asukohas edasi tegutseda ja jäädagi sinna paikseks, aga jah, teatud mõttes loodusele see ju koormus on ja ma olen ise viimasel ajal hakkanud palju rohkem mõtlema selle peale, et minagi, kes ma mööda maailma oma töötõttu pean palju ringi liikuma, et kuidas minu lendamine mõjub keskkonnale ja üldse milliseid valikuid ma nagu teen. Et ma arvan millegi pärast, et Saarema ei saa olema kunagi selliseks massi turismi sihtkohaks, et ta jääb eksklusiivseks ja eriliseks, aga ja et ütleme aastas mitme kümneid miljoneid inimesi tõenäoliselt sinna tulema ei hakka. Aga ja et turismil on kindlasti ja see varjukülg olemas, et kas või kui siin Väinatammi Heiki eest veetud Väinatammi selts on näiteks analüüsinud kas või vee siis koostist ja seal on näiteks autotransportist kogunenud raskemetallid väikse aina vette näiteks, siis see on ju tegelikult selle tulemus, et inimesed maad mööda liiguvad ja kütused on siis aldanud pliid ja mida iganes ja see on sattunud vette ja see on otsene mõju selle meie keskkonnale. Et üldse mulle iga aasta teen aasta alguses sellise uusaasta lubaduse endale ja mu selle aasta uusaasta lubadus oli kasutada vähem plastikut ja nüüd ma olen otsinud kõik võimalike alternatiive šampoonipudelitele, hambapasta tuubidele, kilekottide taas kasutan või siis kasutan riidest kotted. Ma pean nagu siis tunnen, et ma pean nagu kompenseerima oma võib-olla seda lendamist, millega ma tegelikult keskkonda kahjustan, ma teadlikult aktsepteerin seda fakti, et siis kuidas ma saan nagu teistpidi vähendada oma keskkonna mõju.
Just hiljaaegu tuli välja uudis selle kohta, et avatakse lennuliin Kuressaare ja Stockholmi vahel. Ja nüüd tahavad tartlased seda liini veel pikendada Tartuni välja, et kas see on siis üks halb mõte?
No ei ole ju ka halb mõte, et Saaremaa ju kindlasti peabki olema maailmale avatud, et mis on ma ju kasvasin üles sellel ajal, kui see oli suletud soon. Mm-hmm. Ja mäletan väga hästi, mis probleemid ka sellega kaasnesid. Aga jah, ma ei ole muidugi lennunduse asjatundja kuidagi, et küllab ka see valdkond muutub järjest keskkonna sõbralikumaks siin edasi, aga jah, tuleb leida küll mingisugune hea selline tasakaal, et kuidas me neid ühendusi maailmaga loome. Et ise ma olen näiteks silla poolda, ja, aga võib-olla mõtlen, et noh, variante on, et Rootsi vahet võiks saada ka praamiga sõita, miks ta peab lennuk olema. Et tuleb ja mõelda ikkagi kõiges arvesse võtta, mis selle keskkonna mõju on. Et võib-olla ma ise analüüsin ka valesti, ma ei ole selle valdkonna asjatundja, aga üritan vähemalt nagu teadlikke otsuseid teha.
No näed, silla juurde jõudsimegi välja, ma olen iga külalise käest ka silla kohta küsinud.
See on meie
no, selge.
Jutupunkt.
juba saime vähemasti otsa kätte, et sa oled silla poolde ja muidu üks väga väheseid, kes selles saates on olnud. Et millised on sinu põhjendused, miks see sild peaks olema seal?
No ma lihtsalt arvan, et see emotsionaalselt mõnes mõttes on mõistetav, et kuidagi kui seda silda ei ole, siis me oleme nagu natukene oma ette või on nagu kontroll nii-öelda selle meie saarte üle parem emotsionaalses mõttes, aga praktilises mõttes ma leian, et see tegelikult oleks inimestele kasuks, et see oleks meie saare majandusele kasuks. Ja kui me rääkisime enne, et inimesi on vähevõitu, siis ma arvan, et siis võiks olla rohkem neid, kes saaksid rohkem aega veeta Saaremaal.
See no pigem siis oleks kuidagi nagu varustuskindluse mõttes oleks siis hea.
Ja.
Või no, et seda oote aega ei oleks või seda mingisuguseid no, tõrkeid, mis võivad tekkida. Mis muide silla puhul võivad samamoodi tekkida, kui kui on väga tugev tuul ja väga tormine, siis pannakse selle sillale kailuste tõkkepuu ette ja öeldakse, et ei lähe kuskile.
No jah, aga seda on ikkagi võib-olla harva, et ma nagu pooldaksin seda varianti, et spontaanselt inimene võiks sõita koju, näiteks paljud käivad mandril tööl. Kui on vaja kiiresti tuua, mu ema on ju haiglastöötaja, et kui on vaja kiiresti sidet kellegagi, kes on ootamatult haigeks jäänud mandrile tuua arsti juurde. Hobustest rääkisime, tean mitmeid kriisiolukordi, kus hobusel on olnud vaja kiirelt esmaabi ja Saaremaalt ei ole hobustele spetsialiseerunud veterinaare võtta. Siis kuidas viia ta Tartusse kliinikusse, et see peab kõik käima nagu hästi kiiresti. Mõnikord on elu ja surma küsimus, et selles mõttes ma jah, pooldaksin silda ja ma ei usu ka, et saarlaste identiteet kuidagi on nii nõrk, et see võiks nagu parema ühenduse korral kaduda. Et me kuidagi üldse nagu alahindame oma jõudu või sisemist jõudu, et seda pidevat hirmu oma identiteedi kaotuse või välja suremise ees ma jaga. Et minu arust on eestlased ja saarlased üks äärmiselt vintske inimgrupp ja me oleme ajaloos olnud nii keerulistes olukordades ja me oleme alati suutnud taastada ja hoida oma kultuurikeelt, et ma ei jaga seda hirmu, et kuidagi mu see sisemine eneskindlus on palju suurem võibolla kui enamasti inimestel on.
Et ei lähe sealt midagi kaotsega, ei lähe midagi kaduma. Aga no
vastu pidi, ma arvan, võimalusi tuleb juurde.
No aga väike romantiline merereis, millega inimesed ju nii harva kokku puutuvad, kui nad just ei pendelda Helsingi ja Tallinna vahel.
No jah, muidugi on tore praamiga sõita.
Kajakaid sööta. Mõnda tuttavad näha kuskil praami peal, keda pole 25 aastat näinud.
Jaa, no need on ka argumentid loomulikult. Aga jällegi kokku saamise kohti, see on ju loominguline küsimus, et kus me kohtume. Et kui see on ainult praamis, siis on ka imelik, et parem saame Liival või Orissaares kokku ja suhtleme. Et see on ju valikute küsimus.
No tuli liiva teema juurde. No praegu Orissaare inimesed käivad Liival poes. Näed, saavad jälle uut moodi kokku, eks ole. No, iseenesest pole ju sellest ka midagi väga halba. Et no, võibolla aega kulub natukene rohkem, aga sa avardad oma maailma pilti. Kas see selle võrra, et sa sõidad üle väikse väina, sõidad Liivale ja saad seal kokku jälle inimestega, kellega sa muidu kokku ei saa.
No täpselt, kui ma olen aru saanud, siis osale Orissaare elanikest ongi see tore vaheldus ja võimalus teistmoodi nagu kohtuda, et natuke liikuma saada.
See on ka äkki see, et saarlased oskavad alati sellest ebamugavusest osata välja võtta midagi positiivset. Ehk kui see on ebamugav, käi Orissaarest Liivale, mis on ju, selline peaaegu linn on Orissaare, eks ole, nüüd pole ühte poodi, eks. Aga et nad oskavad sellest negatiivsest, pealt näha negatiivsest mingisuguse positiivse osakse välja võtta.
No ikka. Et loominguline seltskond on meil seal saartel koos, et igast raskusest õpitakse ja üldse Orissaarest see näiteks meie Highland Sound Festival, mis on kasvanud nii suureks ja korraga tekivad inimeste lägedad ideed, pannakse seljad kokku ja toimub nagu suuri asju, et ma arvan ka, et see, et näiteks, et inimesi on ju võimalik siis saarele tuua ja on ka nagu mõte, et miks sinna saarele tulla, et jälle ma olen ikkagi silla poolda ja ma saan kõigitest teistest emotsionaalsetest argumentidest hästi aru, aga
ma hile üritasin
kuidagi
ümber veenda. Aga kui nüüd tulla selle sama Liiva juurde, mis on ju nüüd tõeliseks võõrkeelseks sõnaks, vihkan seda, aga siiski city, ta on nagu keskus on tekinud sinna ja too imepärane Kristjan Prii kalakohvik, mille järel ma ausalt öeldes täitsa kohe teinekord lausa igatsust tundsin, eriti selle pika kalapiruka järele, et seda nüüd nagu enam
mulle oli jäädi kalasup neile mingi.
Et ega me ei kaota äkki midagi sellest vanast, võttes asemele uue, uhke, ilusa, väga arhitektuurselt erilise või see on aja paratamatus, et, et vanad asjad lihtsalt kaovad?
Ma ei tea, võt nagu me ennist rääkisime, siis mulle tundub just, et sellele vanale nagu antakse au ja teda nagu väärtustatakse isegi rohkem praegusel ajal. Kalakohvik oli muidugi vahva ja see rõõmus olemine seal oli selline tõesti, kalasup neil oli suurepärane. Aga ma ei teagi, kas me saame ju seda vanaks asjaks üldse nimetada. Tegelikult ka iline algatus. Et, tuleb neid teisi, mida väärtustada ja ma võibolla ei ole veel sellises vanuses, et ma ei tunne ka sellist nostalgiat nagu asjade järgi, mis olid siis, kui ma olin 20 aastane, et see oli mitte nii kaua aega tagasi, et ma olen 43.
No jah. Ega siis kõik asjad ei peagi olema täpselt paika pandud ja ma saan aru, et ka sina oled avatud meelte ja avatud südamega ja vaatad seda maailma ikka jälle ja uuesti avastades minu poolest kas või need samu karjakopleid kuskil seda samas Orissare külje all, et sa vaatad neid täna võib-olla hoopis teise pilguga kui siis, kui sa väike olid.
Tähendab, ma vaatan neid selle pilguga, et kui väike kõik on. Kui ma väike olin ja ma läksin, lippasin Orissare koolist kodupoole, kõik tundus nii suur. Kobrulehed tundusid nii suured, et ma mäletan väga hästi, ma kasutasin ühte kobrulehte kui vihmavarju, kui vihma hakkas sadama. Nüüd ma olen suur inimene, kõik need asjad tunduvad väikesed. Nad on nii armsad, aga ma ei saa aru, kuidas mulle nad said omal ajal tunduda nii suured või mastaapsed. Et see tegelikult hästi sooja tunde teeb, et meil on suur kivi, on... Me peame seda suureks kivist kunagi tõenäoliselt üks selline graniidist rahnia ajal või millalgi ta sinna paika jäi. See tundus hiiglaseks selle otsa ronida, oli nii raske. Tegelikult see on võibolla paar meetrit läbimõõdus. Selle peal on suvel tore istuda ja mõtiskleda, et vaata, kõik on nii suhteline. Et siis mulle tundusid need asjad nii suured ja nüüd mulle tundub, et maailmki on väike tegelikult. Kõik on suhteline ja see ongi mu üks elutarkus, et ma alati proovin nagu mõelda mitmest aspektist asjade peale, et mul tavaliselt ei ole asjade suhtes sellist kirvega rajutud mustvalget vaadet.
Oled sa kunagi mõelnud, et Hanso küla võikski tegelikult reaalsuseks saada?
No kerki see ongi juba tekkinud.
Äkki ta on olemas juba, sa veel ei tea.
Jah, see ongi juba tekkinud.
Ehk kaua selle mõtled veel ilma mööda ringi rännata? Ma, no juusa rändad elu lõpuni, aga juusa äkki paned oma koti täkki kuskile sinna.
Absoluutselt sinna ei välista. Ja, absoluutselt ei välista. Õudselt tean, kui kusagil maailmas on selline nurk, kus sa tead täpselt, kus kasvavad metsmaasikad, kus tulevad esimesed nurmenukud, sest päike paistab selle künka ääre peale rohkem. Ja kus on võimalik leida kukesend või kus puraviku, et kus kasvab mingisugune huvitav puu, mille kohta saab väiksematele sugulastele mingit muinasütu või kägu ajada, mõelda välja mingisuguseid huvitavaid halde lugusid. Ja. Et see on hästi mõnus. See on hästi mõnus ja seda ma tahaks ja, hoida sellisena. Muidugi mõned muutused toimuvad nii või teisiti looduses kas või. Et sellega pole... Vaja võidelda sellega, tuleb kohaneda, et meie suur Reina väiksena, mida ma jõeks pidasin, aga see väike ojanire, et seal sai kalu püütud kõvasti, särge tuli kudema ja kõik toredad kevadised mälestused on sellega seotud, nüüd on praktiliselt kinni kasvanud ja siin on vähe elu, üldse elusloodust sisse jäänud. Heiki muidugi jälle üritab tegeleda sellega, et neid lahti hoida ja et see nii-öelda looduslik mitmekesisus oleks suur ja et kui Väinatammi saaks avad, siis võiks uuesti rohkem sealne merelu käima minna ja taastuda ja siis tuleks uuesti kalad kudema ja see kõik oma vahel seoses et, ja ma olen jah, oma perele selles mõttes hästi tänulik ja ma vaatan neile alt üles, et nad hoiavad seal kandil elu sees.
Tore on.
Nii et võibolla on, jah, ei välist üldse võimalust, et
näeme seda juttu teisipäeval ja saada läheb Peetrisse laupäeval, et sa oled kohe-kohe asumas teele Saarema poole. Mm-hmm. On sul mingi selline väike erutuse pärin ka?
Ikka on. Jaa.
Ära üllatu, kui sa näed seal kuskil seal samas veebruari kuu keskel, äkki kuskil mõnda lumikellukest.
Ei üllatu, jah. Facebooki piltide pealt on neid juba küll jagatud, et see ongi natuke, mis paneb muretsema, et eks me inimestena olemegi olnud nagu looduse suhtes ikkagi isekad ja kuigi kliimasoojenemine võib aset leida ka looduslikel põhjustel, on meie enda jalajälg ikkagi inimkonna liiga suur ja me reostame ja me tarbime üle ja me ei hooli looduslikust tasakaalust piisavalt hästi, et minule on see lapsest saadik see aukartus või austus looduse suhtes sisse kasvatatud. Kutsin isa oli ju bioloogi, elasime metsas ja et ma tunnen väga muret selle pärast ja ma loodan väga, et võibolla mõni inimene kuulab seda ja proovib ka edaspidi mõelda, et kuidas oma tarbimisharjumusi muuta või vähemalt mõelda, et mida ta teeb või ei tee looduse toetuseks. Et tõesti ei taha jaanuaris ja veebruaris lumikellukesi korjata, vaid tahaks, et oleks mõnus põlvini lumi ja nii nagu hästi peab olema.
Aitäh, Ile Hanson, nende saate minutite ees. See kord mul on sulle lõpetuseks veel ainult pakkuda üks paar minutit ühe muusikapala jaoks, millega me võiksime täna sulgusaarast saate lõpetada. Räägi.
Minu ema on suur Beatlesite fänn ja ma armastan oma ema väga ja ma saadaks talle tervituseks ühe tema armastatud loo ja see on Strawberry Fields Forever.
Beatlitelt. Edu ja püüa siis seal Istanbulis kuidagi vastu pidada.
Ikka peame vastu.
Aitäh sulle.
Aitäh kutsumast, Erki. Let me take you down.
I think it's not too bad. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real and nothing to get hung about. Strawberry Fields forever. You know I know and it's a dream. I think I know, I mean a yes, but it's all wrong. That is, I think I disagree. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real, nothing to get hung about. Strawberry. strawberry feels forever. Strawberry feels forever. Strawberry feels forever.
Ulgu saarlased.